Yle Areena.
EU:ssa mietitään tässä maailmantilanteessa hyvin laajasti huoltovarmuutta, mutta minkä takia eri maat haluavat ottaa oppia nimenomaan Suomesta ja miten EU:ssa eri maat tukevat toisiaan näissä kriisitilanteissa, jolloin huoltovarmuutta tarvitaan. Tästä aiheesta puhuu tänään Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen. Tämä ohjelma on Brysselin kone. Minä olen Maija Elonheimo, mutta mitä se huoltovarmuus käytännössä tarkoittaa?
Siinä on kysymys olennaista siitä, että ylläpidetään yhteiskunnan kriittiset toiminnot myöskin kriisi- ja häiriötilanteissa. Ja siihen kaikki meidän toiminta tähtää. Pystytään pitämään ne kansalaisen kannalta tärkeät asiat, kuten elintarvikehuolto, maksuliikenne, energia, tuo luonnollisesti tällä hetkellä erittäin tärkeä. Teleliikenne tai se, että kännykät toimii, niin nämä on niitä hyvin arkipäivässä normaalisti hyvin toimivia, mutta nyt kun maailmantilannekin on se, mikä on, niin se tietenkin haastaa myöskin tätä meidän resilienssiä, eli kriisinsietokykyä.
Minkä takia tämä ei ole, tai siis pitäisikö olla siten, että EU hallinnoisi tätä kaikkia isosti? Nythän tällä hetkellähän tämä ei ole EUn alainen, mutta sitten tämän huoltovarmuuden suhteen kaiken maailman kansainvälistä yhteistyötä näköjään laajasti, niin kuin Natonkin jopa kanssa ja pohjoismaista yhteistyötä ja vaikka mitä. Olisiko se sinusta parempi, että tämä olisi jotenkin enemmän EUn näpeissä?
Mä näen sen näin, että ei ole kysymys oikeastaan siitä, että onko se EUn näpeissä tai kenen näpeissä se on, mutta kysymys on siitä, että se on, että tavoite on se, että nämä asiat on järjestetty mahdollisimman tehokkaasti, kestävästi ja suhteessa niihin uhkiin ja riskeihin, mitä tämä maailma aika meille niin kuin tuo. Ja sanoisin, että kun ne riskit ja uhat on aika monialaisia ja niitä on paljon, niin näen, että meillä on kotimaassa, meillä on kansallisesti järjestelyjä. Kyllä ne on se asian ydin, mutta sen lisäksi EUlla ja miksei myöskin Natolla sen Naton resilienssityön kautta, niin on erittäin hyvä mahdollisuus nyt meillä, siis EU-jäsenenä, mutta tulevaisuudessa myös Nato-jäsenenä, niin että me saadaan niin kuin täydentäviä ratkaisuja tähän. Se on ihan selvä.
Mikä se Naton osuus tässä on?
No Natollahan on perinteisesti niin sanottua siviilivalmiustoimintaa, joka käytännössä koskee sitä, että kuinka siviiliyhteiskunnan resurssit sitten tarvittaessa saataisiin yhteisen puolustuksen käyttöön.
Kun tässä EU:ssa on kuitenkin tämä solidaarisuuslauseke 222, eikö se tarkoita sitä, että meidän pitäisi tukea toisiamme tämmöisenä kriisin aikoina, huoltovarmuusasioiden suhteen? Nythän kun oli nämä koronamaskit, niin se ei näyttänyt kauhean toimivalta vielä ollenkaan. Paljonko sieltä tulee meille velvoitteita ja oikeuksia käytännössä sen 222 kautta?
Mä ymmärrän, että se niin sanottu solidaarisuuspykälä, eikö niin? Eikö se aika paljon näy sen ja on näkynyt sen pelastuspalvelumekanismin kautta, joka on siis EU:n yhteinen tapa järjestää sitten ikään kuin tämmöiseen äkilliseen kriisitilanteeseen, on nyt luonnononnettomuudesta tai terveysturvallisuudesta kysymys, niin muun muassa sitten materiaalista apua. Ja nythän sitten pandemian myötä, niin kyllähän EU on tarttunut näihin asioihin nimenomaan terveysturvallisuudessa aika voimakkaasti, että on perustettu sitten tämä terveysturvallisuutta hoitava virastorakenne, tämä niin sanottu HERAa myös ja näin edelleen. Ja missä se nyt näkyy, niin kyllähän se solidaarisuus, vaikka se ei nyt EUn sisällä tässä tapauksessa ole ikään kuin ajankohta, niin näkyyhän se nyt tässä Ukrainan avussa. Että muun muassa sitten sitä materiaalista apua, jota EU-maat joko suoraan tai EU:n kautta ovat antaneet, niin sitä on muun muassa sitten koordinoitu ja lähetetty eteenpäin tämän pelastuspalvelumekanismin kautta. Onhan se nyt kuitenkin ollut aika mittavaa, jos ajattelee siis ihan sotilaallisen avun ulkopuolella kaikenlainen materiaalinen apu, mitä Ukraina on tässä sitten tämän vuoden aikana käytännössä annettu.
Mutta jos tämä solidaarisuuspykälä on tämmöinen, tämä 222, että kun oli tämä maskiriita, miten se näyttäytyi susta? Kun, siis silloinhan huomattiin, että tämä ei toimi EU-tasolla.
Ei se varmaan siinä yhdessä hetkessä niin kuin täydellisesti toiminut. Mä jotenkin niin kuin näen, että se globaali pandemia, jota se korona oli, ja se oli hyvin äkillinen tilanne.
Eikö tarkoitus ole just näihin äkillisiin horroihin?
No on, ja tietenkin tämä on hyvä opetus. Sanoin, että tämä on EUlle nimenomaan hyvä opetus. Miksei se ole Suomellekin hyvä opetus? Mutta eihän se kriisin kokonaisuus koostu siitä sen kriisin ensimmäisistä viikoista, Yksi oppi tästä koronasta ja miksei nyt tästä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta tilanteesta on se, että on pitkäkestoisia kriisejä, jotka vaatii niin kuin pitkäkestoisia ratkaisuja. Ei se ole niin kuin yhdellä asialla katettu tai se, että me nähtiin se markkinahäiriö, joka oli kiistämättä näissä terveydenhuollon tuotteissa, mukaan lukien siis ensivaiheessa ne maskit. Me nähtiin se valtava globaali markkinahäiriö, jonka seurauksena sitten siinä keväällä 2020 niin oli tilanne, jossa maat käytännössä niin kuin vetäytyi kuoreensa ja pyrki...
Ei auttanut toisiaan.
Niin, ei siinä niin kuin ensimmäisessä aallossa ihan ensimmäisenä auttaneet toisensa, vaan se oli semmoinen ehkä vähän, kuitenkin sanoisin, inhimillinen säikähdysreaktio.
Seurasit sä sitä, mitä siellä EU:ssa tapahtui, että niissä maitten välissä? Miten se oli? Siellä meni jotain rekkoja?
Riippumatta siitä, että henkilöliikennettä yhtäkkiä kuitenkin rajoitettiin, hyvin poikkeuksellinen tilanne, niin kuitenkin alusta alkaen, niin ainakin mun käsitys on se, että pyrittiin kaikin keinoin turvaamaan, että se tavaraliikenne toimii. Eli yksi kaikkein tärkeimmistä niin kuin asioista, jotka sisämarkkinoiden toimintaan liittyy, niin pystyttiin siinä hyvin ennen kuulumattomassakin tilanteessa hoitamaan. Mutta tietysti kun sit näistä maskeista ja muista sitten näistä suojavarusteista oli niin kuin akuuttia pulaa, niin tietysti se oli ehkä semmoinen tavallaan mun mielestä aika ymmärrettävä inhimillinen reaktio, että sitten suvereenit valtiot pyrkii niin kuin ihan ensimmäisenä hetkessä niin varmistamaan, että niin kuin omassa yhteiskunnassa niitä riittää.
No entä se ruokapuoli, että kuinka huolestuttava se oli sitten, että kuinka, niitähän oli, Suomessakin oli niin kuin tilanteita, että kaupat sanoi, että tässä rajoitettu määrä hiivaa per kotitalous ja niin edelleen, että osasta tuotteita oli puutetta. Ja kun katso näitä filmejä eri puolilta maailmaa ja myös Euroopasta, niin ruokahyllyt oli tyhjiä, jopa vessapaperista oli siis pula. Onko tästä opittu jotakin, oletatko? Miten jatkossa toimitaan vai oliko tämä, että tälleen tämä menee, että varatkaa nyt vessapaperia ja kuivahiivaa itselleen nyt jatkossa?
No, mun arvio on se, että näissä oli kysymys niin sanotusta hamstausilmiöstä, joka liittyy siis siihen, että jos tulee tieto siitä, että joku tuote on loppumassa, niin se aikaan saa myöskin semmoisen psykologisen ilmiön, jonka seurauksena kansalaiset ryntää tai rientää kauppoihin ja ostaa ikään kuin normaalia enempiä määriä niitä nimenomaisia tuotteita. Ja tämähän johtaa siihen, että ainakin tilapäisesti ne hyllyt ovat tyhjiä, näyttävät tyhjiltä, koska se kaupassa sillä hetkellä on varasto ikään kuin ostetaan pois. Mutta varsinaisesti sen tuotteen saatavuuteen ei siinäkään tapauksessa välttämättä liity mitään ongelmia. Tämähän oli klassinen esimerkki, tämä vessapapereiden hamstaus, tämmöisestä hamstauksesta. Se on oikeastaan viimeisiä tuotteita, jotka Suomesta loppuu. Suomessa on erittäin mittavaa alan kotimaista tuotantoa, josta riittää suuri osa vientiin. Mutta sinänsä ruokahuoltohan toiminut erittäin hyvin Suomessa koko pandemian aikana. Mitään varsinaisia tai vakavia häiriötilanteita ei ole meillä niin kuin esimerkiksi ruoan jakelu- tai päivittäistavarakaupan niin kuin toiminnassa oikeastaan havaittu.
Sehän luulisi, että teitä huoltovarmuuskeskuksessa tavallaan niin ilahduttaakin. Ihmiset on aktivoitunut, miettii Ukrainan sotaa ja on oppinut sitä, että pitää olla kotona myös varastoja. Onhan se logistisesti teille helppo juttu, eikö?
Hyvä näkökulma. Ja mehän ollaan painotettu jo aiemmin ja nyt erityisesti tätä kansalaisvarautumista, eli että oikeastaan varautuminen ylipäänsä, se koostuu kolmesta asiasta. Kansalaisten omasta varautumisesta, johon nyt tämmöinen kotivara liittyy. Yritysten varautumisesta ja sitten valtion toimenpiteistä. Ja mehän suositellaan nimenomaan tämän 72 tuntia kampanjan kautta sitä, että 72 tuntia pidettäisiin semmoista järkevää kotivaraa niistä esimerkiksi niin kuin säilyvistä elintarvikkeista, vedestä, paristoilla toimivasta radiosta, taskulamppu on hyvä olla. Tämän tyyppisiä hyvin arkipäiväisiä asioita. Että jos sitten sattuisi pidempiaikainen sähkökatko esimerkiksi, niin jäisi ikään kuin aikaa myöskin sitten kotitalouksille. Se aika, joka todennäköisesti sitten tarvitaan, ei se tietenkään ole se 3 vuorokautta aika pitkä aika, mutta se on ajateltu, että se on semmoinen niin kuin hyvä standardimitta sille, että se on ainakin maksimiaika, että jonka aikana sitten, jonka kuluessa niin muun muassa viranomaiset pystyy sitten jonkun tietyn häiriötilanteen järjestämään kunto.
Onko se ihan kansainvälinen se 72, onko se koko Euroopan laajuinen idea vai onko tämä joku suomalainen idea? Se 72 tuntia, sehän tosiaan kuulostaa tosi lyhyeltä ajalta. Tuntuu, että kyllä jos on joku iso kriisi, niin 72 tuntiahan on vasta alkua. Että, niin kuin sä sanoit, että se on järjestelyvara, mutta onko tämä joku kansainvälinen idea?
No, mä sanoisin, että varautumisen alalla ja huoltovarmuudessa, niin uskallan näin sanoa, että jos on suomalainen idea, niin se on yleensä aika hyvä, koska meidän huoltovarmuus on niin kuin kansainvälisesti ottaen kyllä hyvässä kunnossa. Mutta mä en tunne sitä, että onko se.
Onko meidän siis huoltovarmuus tosiaan, sanotaan, että suomalainen huoltovarmuus on eurooppalaisittain ajatellen, niin se on ihan huippua. Ollaanko me parhaita?
No, kyllä me hyviä ollaan, että en tunne sellaista järjestelmää, mitä meillä on, niin muualta.
Siis kyllä mikä meillä on ainutlaatuista?
Huoltovarmuusjärjestelmä, se, että me ensinnäkin varmuusvarastoidaan näin mittavasti valtion toimesta, ylläpidetään materiaalista varautumista niin sanotusti ja varmuusvarastoja valtion toimesta niin mittavasti kuin me tehdään, sitä ei muualla tehdä. Ja toisaalta se, että me tehdään hyvin laajaa säännöllistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, että meillä on tämä niin sanottu pooliverkosto, eli tarkoittaa sitä, että
kauppiaat on mukana
muun muassa siis kauppa, jakelu, mutta myöskin energia ja käytännössä kaikki kriittiset alat, jotka nyt huoltovarmuudelle ja yhteiskunnan toimivuudelle on kriittisiä. Ne on mukana tässä noin 1000, ehkä yli 1000 yritystä käytännössä. Yhteensä on meidän niin kuin siinä verkoston työssä mukana.
Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen. Eikö meillä ole sitten mitään oppimista muista EU-maista? Ollaanko me kaikessa ihan niin hyviä kuin nyt EU:ssa voi olla? Onhan siellä kuitenkin EU:ssa, niin kuin saksalaisetkin, ja kyllähän kaikki Pohjoismaat, Tanska ja Ruotsi ja muut, niin kyllähän ne on jonkun verran suuntautunut tämmöiseen luulisi.
Itse asiassa siellä toki tällä hetkellä niin tapahtuu todella paljon. Huoltovarmuuden resilienssin suhteen se. Suomessa puhutaan huoltovarmuudesta, niin varsinaista käännöstä huoltovarmuudelle ei löydy. Mutta lähin on se resilienssi, joka käytännössä on kriisin tai häiriökestävyys. Anglosaksisissa maissa puhutaan kuin toimitusvarmuudesta. Mutta se ei ole yhtä kuin huoltovarmuus, koska huoltovarmuus on sitä, että yhteiskunta pystyy näitä kriisi- ja häiriötilanteita taklaamaan mahdollisimman hyvin. Ja
sä sanoit, että siellä tapahtuu paljon EU:ssa.
Kun EU toimii, niin sehän joko jakaa rahaa tai sitten sääntöjä, joka tietysti ihan ymmärrettävää, kun ne on ne instrumentit, mitkä siellä on käytössä. Ja niinhän ne oikeastaan valtiovallalla tai julkisella vallalla muutenkin hyvin, hyvin luontevat niin kuin tavat on. EU:ssa tällä hetkellä ollaan aktiivisia tässä sääntelypuolella.
Eli mitä sieltä tulee?
No sieltä on tulossa tämmöinen kuin kriittisten toimijoiden kriisinsietokykyä koskeva direktiivi. Eli tietysti direktiivi, kun EU:sta puhutaan.
Mutta se on siis direktiivi, että sitä voi vielä maat soveltaa itse, että se ei ole asetus, joka olisi samanlainen kaikkialla.
No juuri näin, ei ole asetus. Ja. Se on nyt hyväksytty ja se on nyt täällä sisäministeriön johtamana sitten laitetaan täällä täytäntöön, eli kansalliseen lainsäädäntöön tässä, onko se niin kuin 2 vuoden aikana. No siinä käytännössä on velvollisuus kaikille jäsenmaille. Ensinnäkin siinä puhutaan noin 10 toimialasta ja sitä kautta käytännössä syntyy velvollisuus näillä kriittisillä alueilla toimiville yrityksille niin rakentaa oma tämmöinen kriisinsietokykysuunnitelma.
Olisiko tämä nyt joku tämmöinen, että esimerkiksi apteekeilla pitäisi olla enemmän lääkkeitä, tuntuu, että tällä hetkellä on paljon ongelmia lääkkeiden jakelussa. Onko tämä ihan tämmöistä käytännön juttua? Ja sitten logistiikka-alalla pitää olla niin kuin varakuorma-auto, talvirenkaat etukäteen hankittuna.
Joo. No varmaan se niin kuin viime kädessä tarkoittaa konkreettisia asioita, mutta kun se direktiivi on täysin uusi ja tulee olemaan niin kuin ihan sinänsä uutta asiaa, niin en osaa sanoa, miten se ihan käytännössä. Mitä siihen käytännössä tulee tarkoittamaan? Mä luulen, että se tulee olemaan aika lähellä sitä, mitä me jo nyt tehdään meidän huoltovarmuustyössä.
Eli siis Suomelle se ei välttämättä hirveän paljon, kun se on vielä direktiivi, että se on tälleen joustava. Joo. Ja sä sanoit, että me ollaan kuitenkin hyviä EU-tasolla, niin tästä oikeastaan meille ei tule varsinaisesti ehkä paljon muuta hyötyä tämän asian suhteen muuta kuin, että kun on se solidaarisuuspykälä, niin sitten me voidaan niin kuin ainakin toivoa ja uskoa, että muissakin EU-maissa asiaan on kiinnitetty huomiota, että me ei sen solidaarisuuspykälän perusteella jouduta niin kuin omia huoltovarmuusvarastojamme jakamaan pitkin EU:ta?
No en mä sellaiseen usko, että mä uskon semmoiseen niin kuin arkijärkeen aina kuitenkin näissä asioissa.
Niin mitä, mutta eikö se solidaarisuuslauseke tarkoita sitä, että se jolla on, niin siltä otetaan? Että et sä voi mennä sanomaan niin kuin jossain vanhassa sadussa, että kun tämä pikkukana leipoi tämän kakun, niin se syö sen itse, kun kukaan muu ei auttanut tässä matkan varrella.
Niin, kyllä tällä kansallisella suverenteellisellekin jotain merkitystä on EU:ssa, että jos me tehdään kansallisesti omassa tarkoituksessa jotain, niin kai se lähtökohta on, että se kuitenkin se käytetään sen omiin tavoitteisiin.
Luuletko, että meillä olisi pokkaa? Että jos tulisi joku isompi kriisi, joku sotilaallinen kriisi, johon koko EU olisi ihmeessä, että mitä tämän kanssa tehdään, niin me sanottaisiin, että ikävä juttu, teillä tuntuu olevan siellä ruuasta pulaa ja vessapaperista myös, mutta koska me olemme kansallisesti suvereniteetteja ja me olemme tämän tehneet itse, niin me ei anneta teille. Eikö sä luule, että siinä vaiheessa niin se olisi niin kuin hyvästi meidän huoltovarmuus, että me jouduttaisiin kuitenkin käyttää sitä pelinappulana jakeleen sitä pitkin Eurooppaa, ainakin noille rajavaltioille tai niillä, joilla on isoin armeija.
Eiköhän se solidaarisuuslauseke tämmöisessä kovassa turvallisuuspoliittisessa kriisissä niin olisi meidän eduksi, jos nyt ajattelee sitä.
Huoltovarmuudellisesti.
Vaikka huoltovarmuudellisesti. Ui. No, jos me ajatellaan sellaista tilannetta, että sotilaallinen konflikti uhkaisi Suomea, tällä hetkellähän tämä ei ole tilanne, että ei ole mitään akuuttia uhkaa, mutta jos olisi, niin totta kai se käytännössä tarkoittaa sitä, että myöskin siviiliyhteiskunnan resurssit meillä nimenomaisesti nyt tässä Venäjän rajanaapurina, ja jos meitä se konflikti uhkaisi, niin kyllä me varmasti oltaisiin tuen ja avun vastaanottajina, eikä tietenkään niin kuin antajina. Se mun mielestä on aina niin kuin maantieteen näkökulmasta jo aika looginen.
Mutta no mitä se solidaarisuuslauseke tarkoittaa suomeksi? Kuinka sitova se on? Mitä silloin pitää jakaa muille EU-maille?
No, eikö se näin ole, että vaikkapa tämä pelastuspalvelumekanismi, sitten nyt tässä terveysturvallisuudessa nämä uudet järjestelyt, yhteinen rokotetuotanto esimerkiksi, siellähän pyritään myöskin tähän suojavarusteiden ikään kuin saatavuuden varmistamiseen myöskin sitten tulevissa pandemiatilanteissa. Nämähän on erittäin hyviä asioita, mutta ei nämä meidän niin kuin, nähän ei meidän huoltovarmuutta uhkaa, vaan päinvastoin ne luo meille niin kuin täydentävän näkökulman. Jos tietenkin on niin kuin tämmöinen jotenkin yleiseurooppalainen vakava kriisi, niin varmaan sitä kyseistä pykälää sitten jollain tavalla koeteltaisiin. Täytyy muistaa sekin, että me ollaan menossa kuitenkin NATOon ja ollaan sen kautta toivottavasti mahdollisimman pian niin myös tämän artiklan 5 piirissä, ja sitä kautta niin kuin meitä sitten koskee tietenkin sitä sen perusteella myöskin mahdollisuus kollektiiviseen puolustukseen meille, mutta tietenkin me ollaan myöskin silloin antajan osassa. Se aina on, että jos ollaan jossakin mukana, niin ollaan niin kuin molempiin suuntiin.
Mutta mitä meillä on semmoisia, mitä me annetaan, niin mitä me voitaisiin antaa niin kuin kriisin hetkellä muille EU-maille?
Näin me juuri tehdään tämän Ukrainan suhteen. Eli me ollaan, annettu heille ihan mittavaa materiaalista apua tämän sotilasmateriaalin ulkopuolella ja lisäksi sotilaallista materiaalia, josta tietenkään ei ole nyt sanottu, mitä se on, enkä minä osaa siihen sanoa.
Mutta siis niin ne on tavallaan salaisia tietoja, mitä
kyllä,
me on annettu. Mutta EU koordinoi sitä. Vai koordinoiko EU sitä ja sitten sen lisäksi antaa yksittäiset maat vielä vähän lisääkin?
Siis nyt tätä Ukrainan apua. En osaa ihan tarkalleen sanoa, että miltä osin, mutta kyllä ne varsinkin sotilaiseen materiaaliin liittyvät kysymykset niin on niin kuin kansallisissa käsissä.
Miten tämä maataloustuotanto, tämä elintarviketuotanto? Tässähän elintarvikekriisiä povattiin. Miten EU on tähän nyt suhtautunut? Meillähän on ollut nyt ongelmia esimerkiksi siinä, että lannoitteiden hinnat on noussut, energian hinta on noussut. Sehän ei sinänsä estä viljelijöitä viljelemästä, jos heillä on se raha. Mutta miten te tähän suhtaudutte ja miten tähän EU-laajuisesti suhtaudutaan? Tämä EUn yhteinen maatalouspolitiikkahan on juuri sitä varten, että tämä huoltovarmuus pätee.
Me ollaan yritetty muutenkin ehkä tässä tehdä vähän eroa sen suhteen, että mikä on huoltovarmuutta ja mikä on niin kuin laajempaa nyt sitten tässä tilanteessa maatalouden niin kuin kannattavuuskriisiä. maatalousalkutuotanto tällä hetkellä Suomessa on niin kuin pitkäaikaisessa kannattavuuskriisissä. Ja sitten heillä on tullut vielä kustannuskriisi tähän päälle, joka liittyy muun muassa niin kuin raaka-aineiden nopeasti kohonneisiin hintoihin, ja lannoitteet on tässä niin kuin hyvä yksittäinen esimerkki. Mutta se, että onko meillä niin kuin huoltovarmuutta alkutuotannossa, niin liittyy siihen, että onko meillä ikään kuin odotettavissa meidän tuotannon taso pidettynä sellaisella siis tasolla, joka riittää meidän väestön ruokahuoltoon. Ja tältä osin niin meidän arvio on se, että tilanne on niin kuin suhteellisen stabiili huolimatta siitä, että on paljon vaikeuksia niin kuin varsinkin yksittäisillä tiloilla, ja he kärsivät tästä kohonneesta kustannustasosta. Se on ilman muuta ongelma, mutta se ei välttämättä ainakaan lyhyellä aikavälillä huoltovarmuusongelma vielä. Ja sen takia olemme sanoneet, että pitkällä aikavälillä on selvää, että me tarvitaan kestävä, toimiva maataloustuotanto riittävässä määrin Suomessa säilyttää, mutta tällä hetkellä tuotannon taso, esimerkiksi niin kuin leipäviljasadon taso, on niin kuin riittävä sille, että me täällä hyvin pärjätään. Ja täytyy muistaa, että meillä elintarvikepuolella on niin kuin Suomessa perinteisesti noin 8% omavaraisuutta.
Sehän perustuu just tuontienergiaan, se perustuu tuontilannoitteisiin, se perustuu tuontikoneisiin. Et jos todella tulisi joku kriisi, tämmöinen isompi kriisi, tämä meidän maatalous, tämä malli, tämähän on hyvin haavoittuvat. Esimerkiksi tuontirehuillahan, eikö valkuaisrehuista tule 80% ulkomailta, että aiotaanko tälle tehdä jotakin, onko tämä EU-maatalouspolitiikka ajanut meidät haavoittuvampaan tilaan, että kun on isot yksiköt, niin siellähän nyt ei niin kuin tosiaankaan ämpäreiden kanssa heiluta, jos vesi katkee.
Niin. Pyrkimys tehokkuuteen voi kieltämättä niin vaikuttaa siihen, että huoltovarmuutta ja tätä kriisinsietokykyä on vähemmän. Tämähän on niin kuin ihan, tämä on ehkä tämmöinen yleinen asia. On tietenkin, eli jos pyritään niin kuin mahdollisimman semmoiseen tehokkaaseen taloudellisessa ja liiketaloudessa mielessä mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan. Hajautetaan toimintoja ulkomaille. Arvoketjut on hyvin pirstoutuneet ympäri maailmaa. Sehän merkitsee sitä, että niitä haavoittuvuuksia siihen tuotantoon. On nyt kyse elintarviketuotannosta tai mistä muusta kriittisestä tuotannosta hyvänsä. Niin tarkoittaa, että niitä riskejä ikään kuin ilmenee ja syntyy siihen tuotantoketjuun paljon enemmän. Ja sitä kautta haavoittuvuuksia. Mutta käytännössä se on tarkoittanut sitä, että meidän elintaso on kuitenkin noussut.
Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että siis tämä EUn yhteinen maatalouspolitiikka, niin tämä on tavallaan, kun nämä tilakoot on kasvanut ja niin sanotusti tehostunut, niin se on myös vähentänyt huoltovarmuutta?
No mä puhun nyt yleisesti, että näin on. Että kyllä varmasti jonkun verran, mutta mä en ole kyllä samaa mieltä kanssasi, kun sanoit, että meidän niin kuin elintarviketuotannon omavaraisuus on hyvällä tasolla, niin se on hyvällä tasolla.
Mutta sehän on hyvällä tasolla vaan silloin, jos me saadaan sieltä ulkomailta niitä panoksia. Mutta nythän puhutaan esimerkiksi Kiinan suhteen siitä EU:ssakin, että ei kannattaisi ehkä niin kuin luottaa näihin ulkomaihin niin kauhean paljon.
Katsotaan esimerkiksi niitä lannoitteita, niin kysymys on siitä, että miten me sopeudutaan uuteen tilanteeseen. Ja nyt kun me ollaan nähty, että lannoitteiden raaka-aineista on tämän Venäjän tuonnin loppumisen kautta niin pulaa, niin tietenkin sitten se sopeutumisaika käytetään siihen, että pyritään varmistamaan, että niitä saadaan sitten muualta.
No entäs sitten joku valkuaisrehu eläimillä, se soijarehu, niin kuin me ei nyt ei, no Virossa kai viljellään pikkusen soijaa, mutta meillä ei ole sitä soijaa. Mehän on koitettu nyt sitten härkäpapua ja hernettä näkyy olevan kovin paljon, mutta onhan tämä meidän kotieläintuotanto erikoisesti näillä yksimahasilla niin kuin sijoilla, niin hyvinkin riippuvainen tästä ulkomaisesta.
Se on totta, että rehuvalkuaisen osalta niin tilanne voisi olla parempikin, ja siltä osin kun me nimenomaan huoltovarmuuden ja materiaalisen varautumisen osalta voidaan asiaan vaikuttaa huoltovarmuuskeskuksesta, niin ollaan kyllä tässäkin oltu aktiivisia.
Onko EU:n laajuisesti tehty maatalouspoliittista semmoista kriisivalmiussuunnitelmaa? Onko me Suomessa tehty joku kriisivalmiussuunnitelma, että jos tulee elintarvikepula, niin missä järjestyksessä ruvetaan eläintenpitoa rajoittamaan, että saadaan pelto käytettyä viljantuotantoon ihmisten ruuaksi? Lähteekö sieltä ensimmäisenä kanat vai hevoset vai siat vai voisi kuvitella, että nämä märehtijät jää, koska ne pystyy aika pitkälle, että kuitenkin käyttää semmoista rehua, mitä ei voi käyttää ihmisten hyväksi, niin kuin jotakin korsirehua ja laidunta.
No sanotaan näin, että jokaiselle kriittiselle sektorille on olemassa tietenkin niin kuin suunnitelmat. Joo. Siitä, että miten toimitaan, mutta en mä lähde niitä tässä yksityiskohtaisesti avaamaan, ja nämä on tietysti asioita
myös. Näitä.
Kyllähän tietenkin huoltovarmuuden niin kuin yksityiskohtaisemmat suunnitelmat ja muun muassa meidän varmuusvarastoinnin tarkat määrät ja ne sijaintipaikat ja niin ne on kansallisen turvallisuuden ja tämän varautumisen alalla niin salassa pidetty.
Jossain vaiheessa sanottiin, että esimerkiksi vilja, tämä varmuusvarastointi, että se on radikaalisti vähentynyt nyt EU-aikana, mutta sä oot sitä mieltä, että meillä on kuitenkin viljavarastoja. Onko sekin salainen tieto?
Sehän ei ole salainen tieto silloin, kun se on lainsäädännöstä tulevaa, että tietenkään. Ja muutenkin niin ainakin oma näkemykseni on se, että huoltovarmuusasioissa täytyy pyrkiä mahdollisimman suureen avoimuuteen aina silloin, kun on mahdollista. Mutta että on selvää, jos nyt tätä maailmantilannetta ajattelee, että sen verran sanon tästä avoimuudesta, että se ajattelee tätä maailmantilannetta, missä nyt ollaan, niin on selvää, että kaikkia järjestelyjä, kaikkia haavoittuvuuksia ja niin edelleen ei kyllä kannata tässä
huudella,
koska niillä voi oikeasti olla sitten merkitystä, jos joudutaan. Ja mehän nähdään jo nyt tietenkin niin kuin tuolla digitaalisen turvallisuuden puolella niin, ja tietoturvapuolella aktiviteettia ja muuta, joka voi olla lähtöisin muualta kuin pelkkien hakkereiden tekemään niin kuin näin, että kannattaa siis olla näissä tällä hetkellä ja tässä maailmanajassa niin kuin sillä tavalla varsin varovainen.
Et sen takia me ei voida hirveästi konkreettisesti puhua näistä asioista, koska ne on usein salaisia.
No kyllä suuri osa sit näistä ihan konkreettisista yksityiskohtaisista varautumisen järjestelyistä ja suunnitelmista, niin ne on salassa pidetty.
Mutta entä leipäviljavarastot? Miten niille tällä hetkellä kuuluu Suomessa? Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen.
Mehän ollaan itse asiassa nyt, tämän voi hyvin sanoa, kun tämä on myöskin julkinen tieto, että olemme siis täydentämässä näitä leipäviljavarmuusvarastoja hyvin merkittävästi. Eli sitä riittää sitten noin 8,5 tai noin 9 kuukaudeksi.
Jos tulee joku katovuosi, vaikka maailmanlaajuinen, niin meidän viljavarasto ei kestä sen katovuoden yli, vaan se on vain se 9 kuukautta. Ja Suomessa se on kuitenkin kova, kun ajattelee koko Euroopan tasoa.
Niin se on ollut ja on lainsäädännön perusteella minimi on se 6, ja meillä se on hyvin täytettynä. Mutta tämän maailman tilanteen takia nyt me ollaan tehty oma niin kuin arvio, ja sen takia me nyt sitten nostetaan tätä tasoa niin kuin todella merkittävästi.
Eikö se ollut vuoden aikaisemmin?
Se on ollut kyllä vuoden korvilla. Oliko vielä 2010 vai milloinkohan se on ollut? Niin.
Mistä asiasta sä oot tällä hetkellä Euroopan tasolla eniten huolissasi, kun sä mietit huoltovarmuutta?
No mä sanon, tarkoittaa nyt esimerkiksi sitä, että mitkä on semmoisia asioita, mitä Euroopan tasolla kannattaa ratkaista. Ne on tietysti niin kuin mittaluokkaa isompia. Eli puhutaan vaikka puolijohteista, puhutaan mikropiireistä, tämän tyyppisistä isoista tuotannollisista. Ja tämä on kysymys siitä, että minkälaista keskinäisriippuvuutta me niin kuin globaalisti kestetään, miten tämä geopoliittinen tilanne, joka on hyvin epävarmaksi muuttunut, niin kuinka se sitten ikään kuin sallii sen, että meillä on näin ikään kuin hajautuneet nämä arvoketjut muun muassa semmoisissa kriittisissä tuotteissa tai tuoteryhmissä, tai vaikkapa raaka-aineissa, jotka sitten on välttämättömiä hyvin monessa asiassa. Erityisesti nyt viittaan niin kuin korkean teknologian tuotteisiin ja niin edelleen.
Tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että kun tämähän on herätty EU-laajuisesti, tämä mistä sä puhut, että sä oot huolissasi, niin tarkoittaako tämä sitä, että nämähän on aika pieniä esineitä, tämmöiset puolijohteet, mikropiirit ja mikrosirut, niin ne voitaisiin periaatteessa tuoda se raaka-aine Eurooppaan, ja täällä sitten loppuvalmistaa se, että eikö se varsinainen juttu siinä ole se osaaminen, mikä siinä on se, että jos sen osaamisen saa Eurooppaan, niin luulisi, että se ei ole sitten kuitenkaan niin työvoimavaltaista, että sen voisi.
Niin. Se on varmaan osaaminen ja se on tietysti aina kustannuskysymys ja se, että kuinka kannattava tuotanto sitten missäkin sijaintipaikassa on, kuinka paljon niin kuin tingitään siitä esimerkiksi kustannusten optimoinnista, sen takia, että halutaan ikään kuin varmentaa, vähentää riskiä siitä keskinäisriippuvuudesta. Puhutaan niin kuin Euroopassa tällä hetkellä niin kuin strategisesta autonomiasta. Ja jos ajattelee näitä epävarmuuksia, geopoliittista tilannetta, Kiinaankin liittyvää nyt sitten epävarmuutta, niin kyllä siinä niin kuin tiettyä järkeä on. Että kyllä meidän kannattaa Eurooppana siihen ja Euroopassa ja ainakin vakavasti pohtia ja ymmärtää nämä riskit ja haavoittuvuudet ja pyrkiä sitten ainakin jollain aikavälillä niin niitä järkevästi vähentämään. Mutta semmoinen, voisiko sanoa, niin kuin riuttominen ja ryntäily näissä asioissa ei varmasti niin kuin välttämättä tuota kaikkein fiksuinta lopputulosta. Mutta ilman muuta niin niihin sisältyy riskejä ja uskon, että nämä on nimenomaan kysymyksiä, jos puhutaan mikropihdeistä, puolijohteista, sen tyyppisistä niin kuin strategisista komponenteista, niin kyllä siinä on ideaa, että niihin löytyy niin kuin eurooppalainen ratkaisu. Ne on tuotantovolyymiltaan niin isoja tai niissä ne ratkaisut on niin isoja, että ei kansallisesti me ei voida olla. Me ei voida niin kuin tehdä semmoisia ratkaisuja, joilla me pyrittäisiin jotenkin niin kuin omavaraisuuteen. Se on eurooppalainen asia, jos semmoista halutaan.
Mitäs energia? Mitä sä ajattelet täällä, siis eurooppalaisella tasolla energiasta?
No onhan se aika hurja tilanne tällä hetkellä. Tietysti tämä Venäjän hyökkäyssota on kyllä aikaan saanut tietysti aikamoisen globaalinkin häiriön niin kuin energiamarkkinaan ja erityisesti Euroopassa.
Entä voidaanko me ajatella, että ruvetaan käyttämään puuenergiaa nyt poikkeusoloissa entistä enemmän, että poltetaan puuta, poltetaan ehkä jopa ainespuuta, tämmöistä niin kuin tukkipuuta, mutta tietenkin se ilmaston kannalta on millään lailla hyvä.
Niin, puuenergian käyttöhän vähän käytetään noin kolmannes niin kuin kokonaisenergian käytöstä on jo puuta. Niin. Se on kasvanut jo noin vuosikymmenen kuluessa, niin on se ihan kohtuullisen merkittävästi kasvanut, samalla kuin esimerkiksi kivihiilen käyttö on niin kuin vähentynyt ja dramaattisesti.
Mutta siis onko se kasvanut myös nyt, siis onko se tämän Ukrainan sodan takia kasvanut?
Kyllä nähdäkseni se jonkun verran on kasvanut. Tosin siinä on ollut tämmöinen kehityskulku, että tämä energiapuu, jota muun muassa tuotiin kuitenkin ihan mittavasti Venäjältä, niin sen tuontihan on lakannut silloin jo, muistaakseni maaliskuussa, niin tämähän merkitsi sitä, että niin kuin lämpöenergiaan Suomessa ja lämpöenergia lähteisiin tuli aika monen lovi. Eli
tukkipuuta sitten?
No sitten sinne menee jonkun verran varmaan ainespuuta ja sitäkin joudutaan käyttämään. Tärkeintä tässä tilanteessa, mä sanoisin, tämän talven yli on se, että meillä on niin kuin riittävästi energianlähteitä lämmöntuotantoon. Ja tässä tarkoituksessa nimenomaan energianpuun merkitys tulee olemaan tärkeä ja myöskin tässä tarkoituksessa me ollaan huoltovarmuuspuolella ja huoltovarmuuskeskuksen toimesta niin perustettu turpeelle ensimmäinen varmuusvarasto, jota aikaisemmin ei ole ollut.
Mistä me saadaan se turve, kun nyt EU:n ilmastotavoitteiden ja myös Suomen kotimaisten ilmastotavoitteiden takia niin kun turveen tuotanto piti pistää jäihin ja puuta ei saanut käyttää energiaksi. Että kyllähän tämä meidän energiakäyttö, niin tämähän on ristiriidassa ihan selvästi näiden EU-tavoitteiden kanssa. Siis totta kai on, mutta siis miten tätä nyt ajatellaan tätä asiaa? Onko se niin, että no nyt tehdään näin, mutta sitten lopetetaan?
No varmaan niin kuin suunnilleen näin, että mä kuvaisin sen, että jonkinlainen siirtymäaika me tarvitaan tähän. Ja me ollaan se tieto on sellainen, jonka voin sanoa, kun se on ollut muutenkin julkisuudessa, että 2 terawattitunnin, joka on siis massiivinen määrä energiaa, reilun 2 terawattitunnin edestä turvetta meillä on nyt varastoissa, jota siis käytetään siinä tilanteessa, jos ei kaupalliset toimijat saa muuta lämpöenergian lähdettä, lähinnä niin kuin lämpövoiman ja lämmöntuotannon käyttöön.
Eli turve jatkuu nyt toistaiseksi.
No meidän näkemys on, että se on hyvistä syistä järkevää, että ollaan niin kuin pitkällä aikavälillä pyritty sen käytöstä luopumaan, mutta tässä tilanteessa niin näen ainakin itse, että ei se ole niin kuin 1 vuoden asia. No, kyllä me tarvitaan niin kuin useamman vuoden siirtymäaika nyt, että me pystytään myöskin käyttämään ja hyödyntämään turvetta nimenomaan lämmöntuotannon.
No, mitäs EU sanoo tähän ilmastoaspektiin tässä asiassa?
Tätä täytyy kysyä EU:lta.
Ainakin se nyt menee läpi näin, tai maksetaan sitten. Tai
päästöoikeuden hintahan tässä on se määräävä tekijä ymmärtääkseni.
No paljonko me joudutaan nyt maksamaan EU:n päästöoikeuksia, tiedetäänkö me sitä, koska me käytetään nyt enemmän puuenergiaa, me käytetään enemmän turvetta. Tietysti käytettäisiin kivihiiltäkin ehkä enemmän, mutta nyt ne tosiaan on romutettu ne laitokset osin jo. Niin onko tämä nyt noussut, tämä päästöoikeushinta?
Joo, mehän ollaan kivihiltä käyttävistä niin kuin sähkötuotannon pystyvistä laitoksista, niin Meri-Pori on nyt sitten oikeastaan käytännössä
ainoa,
mutta nyt sitten kuitenkin ihan kelpo kunnossa ja siellä ymmärtääkseni on sillä tavalla niin kuin operatiivinen.
Mutta siis mennyt joka tapauksessa nämä meidän päästöoikeusmaksut nyt nousee tämän takia.
Joo.
Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen. Miten tämä Kiina-riippuvuus vielä? No, nämä mikropiireistähän puhutaan paljon, mutta eikö siellä ole myös tämä lääkeriippuvuus, mikä on Euroopan kannalta ja EUn kannalta, niin tosi, tosi ongelmallinen, että nämä varsinaiset tehoaineet tuotetaan Intiassa kyllä ja Kiinassa, että meillä ei ole omaa. Eikö ole puhuttu, että EU-tasolla aiotaan tehdä asian eteen jotakin?
No kyllä, tämä on varmasti yksi asia, mikä puhututtaa paljon EU:ssa tällä hetkellä ja hyvästä syystä. Me ollaan kiinnitetty huomioon tähän lääkkeiden saatavuuden problematiikkaan aiemmin ja nyt. Ja tästä ollaan myöskin käyty keskusteluja. Näitä saatavuushäiriöitähän on raportoitu nyt sitten ilmeisesti ennätysmäärä.
Mistä johtuu?
Kyllä ne varmasti johtuu useista tekijästä, niin kuin tämmöiset asiat usein. Mutta ne on nämä globaalit talouden niin kuin häiriötila ehkä ylipäänsä, logististen ketjujen häiriöt on puhuttu tietysti. Niin logistiikan yleisistä häiriöistä, konttipulasta, tämän tyyppisistä asioista nyt tämän pandemian jälkeen. Sitten ne raaka-aineiden saatavuudet siellä niin ei ole ollut kunnossa. Lieneekö sitten myöskin vaikkapa Intiassa ja Kiinassa sitten ihan tämän koronan takia, niin siihen tuotantoon on tullut katkoksia ja tämän tyyppisiä asioita. Että nämä on semmoisia kumuloituvia kysymyksiä. No sitten Suomessa on se, että täällä kuitenkin on aika tavalla säädellyt hinnat lääkkeelle ja sillä tavalla voi sanoa niin kuin lääketeollisuuden tai tuottajien näkökulmasta hinnat, jotka eivät välttämättä vaan niin houkuttelevia kuin jossain muualla. Ja taas toisaalta me ollaan aika pieni markkina, jolloin me jäädään vähän ehkä syrjään, kun ne volyymit, joita tänne tuotaisiin tai tuodaan, ne on pienempiä kuin muualla, niin me ei olla sillä tavalla niin kuin myyjälle tai tuottajalle niin houkuttelevaa paikkaa. Tässä on niin kuin monta syytä ja sen takia meidän täytyy kyllä tähän lääkkeiden saatavuuteen myöskin kiinnittää jatkossa huomioon.
Mutta eikö tämä ole koko Euroopan laajuinen ilmiö vai onko sitä mieltä, että Euroopassa kuitenkin hintajousto toimii, että ne pystyy ostaa kalliimmalla ja sitten myymään kalliimmalla, mutta tavaran saatavuus on turvatumpi kuin Suomessa?
No se varmaan osittain riippuu siitä, että se ostettu volyymi on isompi, se kiinnostaa, niin se on niin kuin ehkä se voi olla ensisijainen ikään kuin sitten kohde, mihin se tuote, jos siitä on niukkuutta, niin se lähetetään. Tämä voi olla yksi syy.
Mutta muualla Euroopassa on paremmin kuin meillä osin.
No mun tietojen mukaan meillä nyt on erityisesti ollut häiriöitä, että mä en tällä hetkellä tunne sitä. No,
eikö solidaarisuuslauseke sitten tässä asiassa auttaisi, että esimerkiksi meillä on epileptikoita, meillä on diabetespotilaita, jotka ei saa sitä lääkettä, jota todella kipeästi tarttisi, niin eikö me sitten voida edellyttää, että muista maista lähetetään meille näitä tämmöisiä lääkkeitä?
No periaatteessa, jos niitä ikään kuin on sitten niin kuin, sieltä jotenkin jaettavaksi. No, tämähän on niin kuin poikkeuksellinen tilanne. Ja jos ne on aidosti niin kuin, lääkkeiden saatavuushäiriöitä ja saatavuuden puutteita, joita ei voida, niin kuin, ettei löydy korvaavia ratkaisuja, niin se on tietenkin todella hankala tilanne. Ja nämä nimenomaiset häiriöt on jonkun verran lisää.
Miten eroja on sitten EU-mailla siitä, että miten ne suhtautuu tähän huoltovarmuuteen? Miten ne hajoaa ne mielipiteet? Kuka maa haluaa mitä? Kuka ei halua ollenkaan huoltovarmuutta, kuka haluaa eniten?
En mä usko tässä hetkessä, tässä maailmanajassa, niin en ole kuullut kenenkään sanovan, että emme halua resilienssiä tai emme halua huoltovarmuutta. Kaikilla tuntuu olevan tavoitteena se, että Euroopasta, EU-maista, jäsenmaissa, että me saadaan itsestämme tai EU:sta rakennetaan niin kuin resilientimpi. Meillä on niin kuin järjestelmät olemassa, että me ollaan kriisin kestäviä.
Rakentaako nyt nämä muutkin maat jotakin viljanvarmuusvarastointisysteemeitä, niin kuin Suomella on jo? Kaikillahan ei ole ollut.
Juuri näin. Kaikilla ei ole ollut, eikä ole nytkään. Mutta muun muassa Ruotsissahan on tällä hetkellä todella vahvasti olla aktiivisia sen suhteen, että rakennetaan nimenomaan huoltovarmuusjärjestelmää.
Mutta entäs ne viljanvarmuusvarastot? Sehän on tavallaan niin kuin kivijalka.
No se on varmaan yksi niistä alueista ja siellä puhutaan paljon muuten siitä, että kuinka tämä yhteistyö niin kuin yksityisen sektorin ja nimenomaan yrityselämän kanssa niin kuin valtion puolelta järjestetään. Ja täällä Ruotsista on käyty useammin kuin kerran keskustelemassa siitä, että kuinka te olettekaan tehneet tämän oman järjestelmänne, että me haluttaisiin nyt hyvin nopeasti järjestää ja rakentaa oma systeemimme vastaamaan sitä tasoa, mitä Suomessa on.
Eli ne ottaa meidät malliksi?
No hyvin vahvasti kyllä voi sanoa, että tällä hetkellä siihen suuntaan siltä se näyttää. Ei ole Ruotsi ainoa, että meillähän käy täällä vieraita jatkuvasti kuulemassa siitä, että minkälainen tämä meidän järjestelmä on.
Mistä muista maista on käynyt nyt?
No, aika monesta Euroopan maista, Baltiasta, muista Pohjoismaista, mutta myöskin muista Euroopan maista.
Sitten jos ajatellaan, että jos tämmöinen yritysten välinen yhteistyö eri maiden huoltovarmuuskeskuksen kanssa järjestyy, niin miten se maksu sille yritykselle järjestetään? Mistä sille maksetaan? Pakkohan sille yritykselle jotakin on maksaa. Kun sä sanoit just, että tämä aina syö tehokkuutta, tämmöinen huoltovarmuus, kun nythän on pitkän aikaa ollut se idea, että ei ollut varastoja juuri mistään, on ollut vaan tämmöinen, että tilatkaa, niin me tuotamme sitten.
Niin, siis lainsäädännölliset velvoitteet tietysti myöskin maksaa, että sehän on toinen.
Niin, se
toinen,
voi tehdä lainsäädännöllisesti, niin yritys maksaa tehdä, itse.
Niin, että jos on lainsäädännöstä kumpuava velvoite, niin se on sitten kustannusrasite, mikä myöskin usein yritystoiminnassa siirretään hintoihin.
Niin, se koskee toinen, silloin kaikkia toinen yrityksiä, että se ei ole silloin kilpailun este.
Ei välttämättä, tosin voihan olla, että se on sektorikohtaista lainsäädäntöä, niin kuin tällä hetkellä on, että onhan meillä vaikkapa telepuolella meidän teleyhtiöt, niin onhan heillä omia varautumisvelvoitteita, finanssisektorilla omia varautumisvelvoitteita.
Miten finanssisektori voi varautua?
No se voi varautua esimerkiksi niin, että heillä on niin kuin erittäin vahva tietoturva heidän niin kuin maksujärjestelmissään tai ylipäänsä niin kuin tietojärjestelmissään. Heiltä edellytetään kyllä näissä asioissa niin kuin hyvää tasoa, ja he hyvällä tasolla kyllä ovatkin.
Mutta se hoidetaan lainsäädännön kautta. No onko meillä sitten jostakin Euroopan maasta oppimista? Käydäänkö meiltä oppimassa jossain Euroopan maassa huoltovarmuusasioista?
Me ollaan perinteisesti aika paljon, jollei kopioitu, niin meillä on ollut samankaltaisuuksia Sveitsin järjestelmän kanssa.
Onko ne pidemmällä kuin me?
No en usko, että ne on pidemmällä. Niiden ikään kuin se, voi sanoa, perinne on kuitenkin vähän erilainen ja heidän maantieteellinen sijaintinsa on aika erilainen, mutta heillä on kuitenkin pitkään ollut varsin samanlainen systeemi, ja aikanaan kun Suomen huoltovarmuusjärjestelmä on tähän nykymuotoon rakennettu, niin sieltä on ymmärtääkseni kyllä myöskin oppia haettu. Mä oon aina sitä mieltä, että kannattaa aina pitää korvat auki ja silmät tarkkana, eli oppia sieltä, mistä sitä kannattaa saada. Ja tällä hetkellä nämä asiat on niin nopeassa kehityksessä, että myöskin sen takia siihen kansainväliseen keskusteluun kannattaa osallistua hyvin aktiivisesti.
Ollaanko me kohta viimeisiä sitten vaikka EU:ssa, että me pannaan joku ohi?
Sen voin taata, että ei olla varmasti viimeisiä, koska me ollaan nyt tällä hetkellä ykkösiä, mutta voi ajatella niin, että tämä on niin nopeassa kehityksessä, että silloin kannattaa olla niin kuin antennit ylhäällä niin sanotusti.
Onko EU-alue huoltovarmuudessa kuitenkin maailman niin kuin huippua, tai onko jotakin maita EUn ulkopuolella, jossa tämä huoltovarmuusideologia olisi pitkällä, jossa varmistauduttaisiin vielä pitempiin aikoihin tai paremmin?
Mä luulen, että Eurooppa tai EU on niin kuin kehittynyt talousalue, niin kyllähän siihen liittyy sitten semmoinen tällä hetkellä erityisesti niin kuin tietoisuus näistä asioista ja näiden tärkeydestä. Ja se on nyt aikaan saanut jo selvästi paljon sekä jäsenmaissa että myös EU-puolella niin kuin liikettä siihen suuntaan, että parannetaan. Niin mä luulen, että aika nopeasti tämä homma etenee myös. Mutta kyllähän sitten Pohjois-Amerikka varmasti on sillä tavalla niin kuin toinen tärkeä.
Onko se parempi kuin me?
No, ainakin öljyvarastoinnissa tietysti vähän ehkä eri syistä, niin USA:lla tietysti on erittäin isot strategiset öljyvarannot ja varastot. Onko se huoltovarmuutta, niin se on sitten ehkä vähän eri asia. Mutta jos puhutaan sitten kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta, niin kyllä siellä myöskin on hyvin kehittyneitä järjestelyjä tämän suhteen ainakin.
Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen. No entä Venäjä? Mikä siellä on vahvuudet ja mitkä heikkoudet? Onko siellä siis, miten niiden ruoan säilöminen, tiedetäänkö me siitä mitään?
No Venäjällähän on vahvuutena raaka-aineet.
No joo.
Että ja ovat olleet ainakin merkittävä viljantuottaja.
Niin, hän on nostanut nyt hirveästi sitä ruoantuotantoa näiden pakotteiden jälkeen. Että
kyllähän siellä tiettyyn niin kuin tämmöiseen omavaraisuuteen on sitten pyritty jo näiden aikaisempien pakoteaaltojen jälkeen ja kotimaista tuotantoa pyritty saamaan aikaan, mutta varmasti hyvin vaihtelevin tuloksin.
Tiedätkö yhtään just joku Japani esimerkiksi tai joku näitä kaukoidän näitä kehittyneitä maita, jotka kuitenkin osa on semmoisella alueella, että siellä voi tulla kriisejä, niin nämä rikkaat maat, niin onko siellä jotain, joka tehdään toisin, josta meillä olisi ehkä opittavaa tai mietittävää?
Voi hyvin olla ja sen takia ajattelen, että meidän kannattaa niin kuin pyrkiä pitämään tosiaan silmät auki maailmalle ja oppia sellaisista järjestelmistä ja järjestelyistä, mitkä sitten nimenomaan tähän ajankohtaiseen tilanteeseen liittyy. Näistä opeista voi sanoa ehkä sen, että niin karmea kuin se Ukrainan tilanne tällä hetkellä onkin ja toivottavasti se menee parempaan suuntaan. Ja meillä on tietysti tällä hetkellä erittäin hyvä syy pyrkiä varmistamaan, että Ukraina pärjää ja saa niin kuin omin voimin loppumaan sen Venäjän hyökkäyksen. Mutta sinänsä siitä Ukrainan tilanteestahan on niin kuin sillä tavalla opittavaa, että on niin kuin mielenkiintoista, millä tavalla he on saaneet ylläpidettyä niissä hyvin tietenkin epätavallisissa ja kamalissa olosuhteissa niin näitä, ja käytännössä sotilaallisen konfliktin alla, niin näitä yhteiskunnan ikään kuin perustoimintoja. Puhutaan nyt siis nimenomaan sähköstä, energiainfrasta, mutta puhutaan myös muista asioista, kuten maksuliikenteestä, tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta. Siellähän on erilaisia järjestelyjä ollut näitä satelliittiyhteyksiin perustuvia ratkaisuja ja niin edelleen. Mutta sitten ihan jo pelkästään niin kuin ruoanjakelusta ja tämän tyyppisistä asioista. Et mehän emme syvällisesti vielä niitä kaikkia tiedä, mutta jonkun verran ollaan kuultu ja jonkun verran pyritään näitä jo nyt tässä konfliktinkin aikana siltä osin, kun se nyt on mahdollista, niin selvittämään, minkälaisia järjestelyjä siellä on, mihin se on perustunut, mitä on tehty, kun se on toiminut vaan aika hyvin. Siis mä tarkoitan aika hyvin siihen tilanteeseen niin kuin ikään kuin nähden. Täytyy aina ymmärtää se, että jos ne olosuhteet on sellaiset nyt, mitkä ne Ukrainassa on, niin on varmaan niin kuin karmeimmat mahdolliset tietyssä mielessä, niin silloin on kyllä paljon myöskin oppia saatavissa.
Mutta onko tämä sitten niin, että tähän tavallaan osattiin odottaa tätä Venäjän hyökkäystä, niin onko täällä ollut länsimaiset voimat jo suunnittelemassa tätä, tiedätkö, että eihän tämmöistä, jos sä sanot, että tässä on oppimista ja tämä on olosuhteiden nähden hyvin toiminut, niin eihän tämmöistä tyhjästä tehdä. Siellä on kuitenkin jo koulutettukin sotilaita etukäteen, että onko siellä käynyt niin asiantuntijat jo etukäteen miettimässä näitä asioita?
No varmasti on osittain varmaan ja osittain tietysti varmaan paljon tuolta Atlantin takaa Amerikasta. Mutta eihän niitä olosuhteita ole voitu etukäteen harjoitella, että siinä mielessä se, että he ovat nyt joutuneet sen ihan konkreettisen hyökkäyksen kohteeksi ja joutuneet tämän tilanteen uhriksi, niin sittenhän niitä myöskin tältä osin niitä kokemuksia karttuu. Mä tarkoitan sitä, mutta se on selvää, että he ovat organisoituneet hyvin niin, että he ovat pystyneet niin kuin ottamaan apua vastaan. Ja he ovat olleet paljon yhteistyössä partnerimaiden kanssa ja pystyneet jakamaan tietoa sieltä. Ja sitä kautta tilanne oli niin kuin mielenkiintoista siinä mielessä myöskin, että se heidän niin kuin kohtuullisen hyvä tilanteensa näiltä osin ei perustu siihen omavaraisuuteen, vaan siihen, että he nimenomaan pystyvät olemaan vuorovaikutuksessa nyt kansainvälisen yhteisön ja lännen kanssa.
Ja jakamaan sen.
Jakamaan tietoa ja jakamaan niitä tilanteita.
Mitä kaikkia sinne viedään tällä hetkellä Euroopasta? Aseita viedään, ammuksia viedään, mutta mitä ne on ne kriittiset materiaalit, mitä sinne nyt viedään? Tiedätkö yhtään, että missä järjestyksessä se suunnilleen menee? Mitä pitää?
No se on varmaan vaihdellut tässä jo kriisin kestäessä. Ja tietysti erilaista materiaalista apua, ihan hätäapua siis on siis annettu niin kuin ihan hätämajoitukseen ja tämän tyyppiseen. Sitten varmasti nyt, kun nämä iskut on kohdistunut enemmän ja enemmän tähän energiapuoleen, niin varavoiman merkitys on tietenkin tullut tärkeäksi. Sitten erilaisen niin kuin lämmittimien ja lämmitysratkaisujen merkitys, mutta myöskin ihan sitten näiden energiantuotannossa tarvittavien varauksien käytännössä niin kuin tämän tyyppisten niin kuin ihan konkreettisten sähköjärjestelmään liittyvien materiaalien varausien. Merkityshän on iso ja niitähän nyt on eri puolilta länsimaita sinne kyllä aika paljon jo toimitettu.
No mites tämä, kun jos tämä tulee tämä direktiivi tästä huoltovarmuudesta EU:sta, niin varmaan siihen nyt sitten voisi kuvitella, että tuleeko siihen siis semmoinen, että tietyiltä toimijoilta vaaditaan tietynlaisia puskurivarastoja, että tämmöinen ei-varastoja-ideologia olisi ohi. Oletatko, että se tulee sinne?
Joo, siinä on niin kuin idea lähtökohta on se, että edellytetään tämmöistä kriisinsietokykysuunnitelmaa. Joo. Ja tähän sitten jokaisen, joka ikään kuin ylittää sen kynnyksen, että on riittävän niin kuin tärkeä iso toimija, niin heillä täytyy olla niin kuin suunnitelma siitä, että miten sitten erilaisten kriisien tilanteessa toimitaan. Ja sitten itse asiassa julkisella puolella ja valtiolla tai jäsenvaltiolla täytyy olla sitten joku taho, joka valvoo näitä suunnitelmien järkevyyttä ja sitten myöskin toteuttamiskelpoisuutta. Eli siihen tulee sitten myöskin tämmöinen viranomaisvalvonta siitä.
Mutta maksetaanko näille yrityksille sit siitä jotakin? Sä sanoit, että se on riittävän suuri, se joutuu tekemään tämän suunnitelman, sehän tulee kalliiksi. Mahdolliset varastot, jos niitä edellytetään, tulee myös kalliiksi. Ja silloinhan nämä yritykset joutuu eriarvoiseen asemaan, että jotkut joutuu tekemään, jotkut ei. Kuka tämän kustannuksen maksaa? Vai onko se niin, että sitä ei maksa kukaan, vaan se tullaan edellyttämään, kun yritys on tietyn kokoinen, niin sitten tulee pamahtaa nämä velvoitteet?
Se on nimenomaan näin. Eli silloin puhutaan lakisääteisestä varautumisvelvoitteesta, jolloin se on osa lainsäädäntöä ihan samalla lailla kuin mikä tahansa muu yritystä koskeva niin kuin lainsäädännön velvoite ihan millä alalla tahansa. Mutta silloinhan se on niin kuin sitten kustannusrasitteena yritykselle. Mutta ehkä sen verran tarkennan, että varsinaisesti niin kuin tämmöisiä materiaalisen varautumisen, eli varastoinnin velvoitteita sitä kautta niin kuin ei ole ymmärtääkseni syntymässä.
Mistä se tulee se 9 kuukautta viljavarastoa? Minkä takia se ei tosiaan ole 2 vuotta, jolloin siinä olisi se katovuoden vara?
Ja se on seuraava. 6. Se on lainsäädännöllinen velvoite, on 6. Mutta, me ollaan tehty siis tämä oma riskiarvio nyt, että me nostetaan tässä maailmantilanteessa. Ei ole mitään sellaista akuuttia hätää eikä sinänsä mikään
Mutta eikö ilmastonmuutos tai Ukrainan sota, eikö nämä kaikki aiheuta sen, että saattaa tulla maailmanlaajuinen ruokakriisi? Siis se on mahdollista. Ja kun katsoo noita vanhoja Suomen katovuosia, niin se tuntuu siten, että kun se ilmasto oli sekaisin ja tuli ne katovuodet, niin se ei niin kuin yhdessä vuodessa korjaantunut. Tai joku Egyptin 7 lihavaa ja 7 laihaa vuotta. Että sitä vasten niin tuntuu, että jos se lähtee meneen sekaisin, tai tulee joku heinäsirkkaparvi, joku tauti, viljatauti, joka pyyhkäisee. Onhan näitä ollut, että joku tauti tai tuholainen pyyhkäisee jonkun tietyn kasvin suunnilleen maailman kartalta. No totta kai, tätähän voitaisiin jatkaa loputtomiin, mutta tuntuu, että voisi nyt olla edes vuoden tämä.
Niin, kyllä voi perustellusta syystä varmaan sanoa, että se voi olla vuoden. Tässä vaiheessa me nyt nostetaan sitä erittäin merkittävästi sinne noin vajaaseen 9 kuukauteen ja arvioidaan sitä sitten jatkossa muun muassa tässä kohtaa ensi vuoden alkuvaiheessa itse asiassa, kun valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitepäätöstä, joka on se meidän ikään kuin semmoinen strategisen tason ohjausasiakirja, niin sitä tullaan nyt uusimaan. Ja tämä on yksi kysymys, mitä siinä varmasti sitten kyllä ihan perusteellisesti mietitään.
Näin sanoi Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen. Kiitos teille viesteistä ja kiitos kommenteista. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihetunnisteella Brysselin koneen.